qui 1300 Spring Street, suite 134, qui Silver Spring, Maryland. Bureau dina nou ibi lundi ba vendredi 7h ci souba ba 21h ci goudi. Samedi ak dimanche 8h ci souba ba 21h ci goudi. Bo beugé jënd sa kër wala sa appartement pour le crédit jaaxal amal fit ak kumpa. Jokol ak maison RZK agence immobilière bi taxawu africain yi ñu won la naka le jëndé kër wala appartement yombé fi ci Amérique. Maison RZK 202 492 40 45 wala 240 516 75 74. Visitez len sen site web ci www.dcmaison.com. Bu len fa beral nan len $3,500 dimbalé len ko ci frais de dossier, manam buñu démé ba dossier bi ma agence bi mo len koy fayal. Wo len tay maison RZK ci 202 492 40 45 wala ci 240 516 75 74. Agence immobilière maison RZK moy partenaire officiel Radio Allo Dakar. Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo t togal len fi tay ji ni lundi 23 janvier 2023 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com ngeen ngoy deglu ci allodakar.com diko deglu ci radio allodakar.net yeen ngoy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci America Canada ci 518-781-2227 bu ngeen nekké ci France mën ngeen ko déglu ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah comme niñu koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme aduna bi comme comme afrique ak comme comme keur massar lo ñaan ci ak suñu partenaire banque de l'habitat du sénégal ci ci états-unis di jappelé immigré yi ci yone xaliss transféré fonds ak di len yé ci yenn xétu assurance banque de l'habitat du sénégal ci états-unis ñi ngi len di yégal ni ñi ngi don wéccé ko xaliss bi tay 1 dollar pour 603 francs cfa lool lañ don wéccé ko xaliss bi tay 1 dollar 603 banque de l'habitat du sénégal ci états-unis ñom ñoy partenaire immigré benen partenaire radio allo dakar moudi les maisons rzk allo su ngeen nekké ci ay tanku jënd kër wala appartement wala ngeen bëgg jaay sen kër wala sen appartement joko len ak les maisons rzk fi ci zone Washington Maryland ak Virginie Pennsylvanie ko defé ñu taxawul len ci di len fatali len les maisons RZK béral nañ len $3,500 yo xamni ñom ñoo len koy fayal su ngeen démé ba am frais de fermeture de dossier manam ngeen jaay seen kër wala jënd seen kër wala seen appartement kay dañuy mujjé signé di ci laaj frais yoy ñom ñoo len koy fayal donc joko len ak les maisons RZK ak seen directeur général Kadiolo Koulibaly. Les maisons RZK ñoy partenaire radio Allo Dakar. Auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban diaxlé. Alors radio bi fi mu né dañ ko wara tuddé radio diaxlé. Eh di len fatali ñi ngi ci sunu fundraising bi ba légui. I mean, you know, bu fekkenté ni vraiment radio bi amal na len ndariñ ngeen def don ci site bi quoi. Dinañu dimbali ñu mëna continuer liguey bi surtout ci walu you know fay service yi nga xamni motax radio bi di continue dem parce que amérique fi dara du fi gratuit donc japp len ci ñun ñëpp ko mom du yëfu ben nit xébuñu 1 dollar xébuñu 2 dollars lu ngeen ci def baxna ko donc fundraising mi fi ba le 30 mars inshallah alors jëm ci walu actualité bi waxtan wax ji bien sûr waron na nek fenen bi defo na ni dañuy japp rek ci khalisu 1000 milliards ñu ñaawteef giñ ci def ci temps covid bi mais comme fi mu nek nit ñi ñepp sen waxa ngi ci you know plan yi Macky Sall tek tembe bëgg ci fagaagal Ousmane Sonko en lool rek lañuy japp wax ci sama jang nak du guddu ndax té amna ñu ne ci panel bi ño xamni wolu na len sen xel match na lol ci analyse te gem na ni sen analyse gëna wax sama boss fouf limay def rek da di baxantal am luma ci sanni nafiqi nak war nañu mëna légui xamé seeni wax waxu nafiqi moy non mom kay nañu bayyi Macky Sall dem rek ñu def ko comme niñ defon Abdou Diouf niñ defon Abdoulaye Wade dañ ko bayyi mu bok buñ ko bayyi mu bok parce que warul bok buñ ko bayyé mu bok je m'en fous lay def day sif affaire bi té dara du ci mucc kayiti mayuko loi bi mayuko mu bok 2024 point barre benen wax bi nafiq bi bi nafiq yi jël moy no Ousmane Sow xolal justice bi da dem wuy ji justice et puis rahas deram mu jeex non Ousmane Sonko xamna ni bëss bu fi joomé ba dem taxaw fofu chambre criminel la xawma du fa gennat gaay piège lañ ko tek ay non respecter justice bi justice mo fi amul justice bu ñuy respecter amul Sénégal il faut que nit ñi xam lolu justice bi mo fi japon imam ndaw ñu def ko liñ koy def ba waji ñak bakanam dem ñibi ba sax justice bi mo fi deng geum ci affaire ñu ñaawteef gogu xalé xalé lu tukulor bi waxon fi saga olof fi saga sen day saga sen lu ne ñu rawale ko am ku taxaw fi barki demb xawma ki nit dof la xawma wax yo xamni sax boole wu ci saga ñu japp ko duggal ci kasso bi justice amu fi Senegal justice bi fa neurmelu Ousmane Sonko bu fi naïfé ba nan ay dem ay justice bu fi ay ñi and ak mom peuple bi bes buñu fi nan deng maam na dem rek wuy ji deng maam raxas amul mom deram musul deram set na ba paré ba ko yaayam juré ba légui deram dafa set bu démé dina ko regretté buy dem ñukoy japp buy dem ñukoy japp gaay gis nga ñu wa kër Macky Sall lu yomb lañuy wut e defena ni li jotta xew demb dugulé tan ñi gëm ni demb Ousmane Sonko dafa woné dolem Ousmane Sonko amna yenen occasion yim fu mais teggum marmit rek sa way koko ëpp li ñi gis demb dolé teggum marmit bi mo gëna fess fouf ke li ñi jotta gis demb ba muy bok ci élection ba légui mi ngi won gañu nu mu len mëne mais comme gañu gëmu ñu yalla dañuy def semblant ni boy bi du dara andul ak dara ken andul ak mom il faut nga ñak gëm yalla deug pour gis situation bi Ousmane Sonko nek tay nga koy jema fagagal il faut nga rep lu ne ñing koy wax way Macky Sall di indina ay israélien hein fi mu nek ni kay gay paré nañu hein tribunal ba ñang koy défarat barrière yi légui courant la daf lay mbeuj boy laal say karaw di naw hein ay portique lañ fa def par ben dugu ci lu ne xolal damay ragal ni tribunal bi ñom ñi ko defar ñoo fay mujjé li lay waxon nak defena ni confrontation bi mi xegn confrontation wo lay ni faaw dina am suraytuñ ko de ta askan bi ma gis ni to bu sax sama yaram day daw
non xolal lenn sax dafa am dafa am lu Ousmane Sonko saxal ci askan bi même ñom buñ ko jappé ray ko idée wu Ousmane Sonko yi saxna ci bir jeunesse bi saxna ci bir askan bi te kanam la jëm du delu gannaaw dinañu mëna ray nit ki dinañ ko mëna tej kasso buñu yeggé ci mom mais idée yi Ousmane Sonko di développer ci bir askan bi fit bi mu may askan bi jamono ju ñu tollu illa mi yawmidin gaay duñ ko duñ ci mën dara duñ ci mën dara demb li feñ keur massar motax damay remercier sax wa gendarmerie ci liñu def ci talibi bloqué ñen ñi ñu bay parce que ñoo ñep buñu yexsi wol day ëpp deug na ñi ñu bloqué ci talibi ñu bañé yexsi ay joggé ties ak kungel ak mbad xuna ñi ñi gendarmerie téy ci talibi ñoo ëpp fu ñu néwon mas keur massar dem extraordinaire ken musul gis lu ñu mel Sénégal Abdoulaye Wade musuko am Abdou Diouf musuko am Senghor musuko am président yi ñew naru ñuko am ken gouverneur français ba musuko am Ousmane Sonko dafa sax ci biir xolu sénégalais daf len dafa fekk sénégalais ci instant où désespoir yu graw mu dugulat yaakar ci ñom fofu la popularité Ousmane Sonko fofu la fondation bi nekk té xam nako mo Ousmane Sonko taxaw di wax nit ñi di joy gis na ben way photo Ousmane Sonko bi mu teyewon bi heureu julli joté photo bi laal di julli ndaysan légui nak askan wi ñoo wara comprendre ni ko gannaaw yalla ñom rek ñoo mëna protéger Ousmane Sonko buñu bayé sen loxo rek dana yomb lool pour Touba bi jot ci Ousmane Sonko jaarale ko ci Macky Sall parce que Macky Sall mom kenn amul fitu ci gidi xol boy bi parce que xamna ni ko Ousmane Sonko ko gën xamna ni Ousmane Sonko moko gën juddu moko gën demil moko gëna djub te mom yimuy def Ousmane Sonko duko def donc askan bi yeen rek yeena mëna ar Ousmane Sonko bañ ko def yofu say yalla may nako yalla may nako lu reuy ta wati mu wat fi demb jengu yi mu jengu fi demb tok ba ci ak sama yaram di daw ñi ngi ci célébé yon dé Sénégal ngi ci célébé yon buñuy def erreur ci jadd bi ñu wara jadd rek kawo liñ jëm à l'une tin limu wax ni ko buñu deful attention guerre civile dina am Sénégal alluntine limu wax buñu deful attention guerre civile mo nara am Sénégal Macky Sall dafa nara tal rew mais comme niko Ousmane Sonko waxe bëss bu ko essayé mom du ci mucc bu dof dof lo ba jëm fi commencé dara defani warna ci au non de man ma Macky Sall du ci mucc dina ñak bakanam njabotam dina ñak sen bakan ay ñimu andal dina ñak sen bakan parce que askan wi ma gis en biñ ko logal limu len def yep gaay denc bes buñ ko yebbe ci kawam moy gëna pire lañ fi defon nar Mauritanie attention hein? Attention de Cheikh Lay
Wow Seigne Mori
Lay rente biñ fi doon wax defé na ni bagage yaangi yexi dé
Yo moy ñep tid
Wow parce que bu fekente ni xex bi concert la gaay yi commencé ni indi baaf li ak tak radio yi dé
Yo bima jogé Sénégal ak jëy wu ko ci certe que li dina am Sénégal boy ni fokh ñu gën
boy ci bopam dañu xif xex
no waxuma xif xex dañu bëgg jéku waji dañ ko jéku fi bu nek ci Macky Sall dañ ko jéku parce que xam bay jogé Amérique andu ci 3e man dafa lay dox lay ko rapport investigue dafa lay ko rapport state department comme quoi les dérives yi muy def ñoo ci sow pour donc bonne ba ñor la pour le state department la def na yo jox ni sa kaw
wa mais lay xam nga rapport bobu mom lañu defoon guinée mom lañu defoon côte d'ivoire té da ngay waru
ma be bokul
problème bi moy danger bu Macky Sall deug du state department danger bi Macky Sall wara ki deug baye xel moy askan bi
waaw be xam nga am nga contexte yo dul ben bu Côte d'Ivoire il y a 11 ans ko la contexte bi ñu dekk acte bi dafa yegu yow stratégie géopolitique dafa changé Amérique ki ci daanu lepp tout sauf Russie au Sénégal yow boy sen projet tu nekk Macky joue sa survie pour négocier. Pour faire
négocier avec Boy.
Pour risquer. Wow. Négocier avec l'opposition pour Daouguin. Sinon, vous insistez. C'est-à-dire que vous retirez. Vous retirez Sénégalais. Daouguin. Parce que vous avez armé pour l'État. C'est pour ça que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ko mara lu retiré lu retti boy parce que lu affaire France France liko Amérique wax lèr na dañ lu delu duñ gëna parce que ñoo ay tapal ñëw ñu Amérique parce que les enjeux en Afrique aujourd'hui Amérique mënul la permettre mënul ta ñak benn réew ici dans l'Afrique de l'Ouest is nga ko gis ngeen Burkina barki dem dañ français di jëf sen pour yi gis sen pour sen ambassadeur bi guin ba paré sen armée bi di guin ci rew ngeen li yëndi vagueur bi nga xamné am ay daw man dañ lay yëndi vagueur semaine passée ou jandu semaine de cela indi 4 avions de chasse bay ko militaire ak marier jox leen 10 les hélicoptères de chasse ay tank
situation bobu ñu toll nak motax mani sama xel amerique talluñu kenn talluñu Macky Sall ak Ousmane Sonko muy xex
ci motax ma wax loolu mané te bu nekk di amerique xam na né ñak na asie ñak na amerique latine à la chine afrique lamuy dékkol 40% des ressources yi addu bi dundé afrique la dé est-ce que tu vois l'ange
malik yow yaangi ange bi lay di wax
européen yépp dañu wékku ci afrique
mais bon man koy dég
pour me contrôler afrique européen il faut mu tek loxom ci afrique
malik d'accord nga
waaw di nuy lay di la nuy bu baax mais par rapport ak ma wax ci li lay di wax ni ci en fait muy deug quoi deug la que les américains aujourd'hui ont les problèmes et réponse bi ko joxe aussi réponse bu double parce que américains tal nañ ko légui c'est que man dama ko bëgg analyser en trois phases en Afrique au Sénégal et au niveau de la diaspora li nga xamne mo nga wax que waxon nga ko fi un mois de cela le nerf de la guerre c'est l'argent et que nous devons nous préparer nous en tant que diaspora mu ñoo dem keur ma sa mënu ñu jël ay kan ni tay ties mënu ñu dox li ñu mëne mom moy li yalla sutural nañu am lu ñu dox ci suñu poche ñu mën ko contribuer et aujourd'hui yow ba nga défé sa déclaration bobu une semaine après on est à 330 millions yo xamné ni yobbu nañ ko Sénégal diko défé né mais couture mais aussi distribuer ay sonorisation ay chaise ak lepp lo xamné ni dina mëna tax message bi dal donc ça c'est le premier aspect la contribution de la diaspora. Deuxième mom moy ni xawma ndax dang ko wax ni rek salni yow modi ou pas ni tu as dit une vérité absolue par rapport que la graine a été semée jiri ñu garab giir bi ba paré dom bi que muy Ousmane Sonko que muy Abdoulaye Diallo Mori Fall que la jeunesse africaine aujourd'hui a soif d'indépendance de liberté mais aussi de d'avoir un mieux-être wax nga ko sank ci da wax que le problème c'est que nam sa yobu ca buñ ko ci bama nga jël moy le peuple sénégalais am nañu ay bëgg bëgg ak ay yéggé yalla wo matal leen un berger qui s'appelle Ousmane Sonko lamu bëgg ak li askan yu bëgg djubo ñu and donc qu'il soit Ousmane Sonko ou autre yalla kum ñu tan na lool bu boba ni lay mel est-ce que nous pensons aux autres de l'opposition tayi dafa melni il n'y a qu'une seule personne un seul parti devant Macky Sall qui est Ousmane Sonko et pourtant il y a une opposition mais cette opposition li nga xamne mom la askanu Sénégal bëgg ci accélérer la cadence pour la libération du peuple comme niko Mali défé at yoon miñ ko jaar Sénégal ni ñun aluñu ci yoon bobu Guinée def ko Burkina def ko ñune nous voulons une armée nationale une armée républicaine nous allons à partir de quatre électeurs dégager le système nous allons wax accompagné de qui du Moïse africain yoon Yalla Moussa ñu jëlon les enfants d'Israël jëlu len Égypte yobul len Canaan donc ñun loolu lañ am donc Moïse n'a joué aucun rôle le rôle principal a été joué par Dieu qui lui a donné ce bâton c'est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal donc Afrique doit libérer quel monde que tu dara que ce soit l'Europe la Chine l'Inde ou les États-Unis ak luñu mëna bëgg la jeunesse consciente la jeunesse citoyenne des pays africains taw lañu né li do fi am mais dafa ñaaw dafa metti un peuple qui 400 ans ay ñoo xam kenn xamul fi ñu joggé ñoo luñu am ci ber souci ñu jël ko luñu am ci kaw souci ñu jël ko di polier seen ngelaw seeni doom amuñu dara duñu dang duñu dara seeni télévision ñu monté que le doom africain ñoki golo yam et que les africains li ñu am ci seeni sou nek lo xamné ni mën na tax aduna bi ci ay richesse moi je crois qu'il est temps en tant que africain que ñu fait pour nous et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal si nous réussissons cette révolution le Sénégal sera un exemple du point de vue en fait des changements daré wuñ ko ci ay caporo wala ay doutul ci ay généraux ay affaire de manon ñu def ay coup d'état mais le peuple sénégal depuis 1800 di xex à partir de la démocratie et de la compréhension véritablement lan mom moy sen droit ñom ñofi dégager Macky Sall donc moi je crois que ni limay jang mom moy ni ñet yi nga xamne mo fi teggu mom moy li wax tant la graine a été semée kuko gëm ya xam kuko gëmul man gëm na ko cette graine dont tu parles maudit a été semée maintenant cette crise internationale n'a absolument rien à faire avec en fait le sursaut national nga xamne mo am Sénégal nous avons faim nous voulons étudier nous voulons travailler quel que soit le niveau de la crise internationale le peuple sénégalais doxé nañu tilé ba keur ma sal doxé nañu pikine ba keur ma sal yëmbal ba keur ma sal yok ba keur ma sal mais lolu mo gëna metti donc moi je crois que nous devons passer le message modi et je suis d'accord tous les deux lignes là un problème géopolitique permettant de faciliter la migration des peuples africains mom moy crise dollar bi ak crise international bi yowit li nga wax legui moy deug mom moy la graine a été semée depuis très longtemps benn bima ci yok rek nga bal ma mom moy les grands intellectuels au Sénégal les grands musiciens la société civile nañu dimbalé ils peuvent accompagner cette révolution ils peuvent accompagner les changements au Sénégal mais buñ ko accompagner wala ñu tay seul la mais il faut pas ralentir ou arrêter l'élan révolutionnaire des Sénégalais Alutine, si tu ne peux pas véritablement aider ce peuple, tais-toi. Nous ne voulons pas de négociation. Chaque fois que le peuple veut agiter dans nos collègues, vous, la société civile, plus cette bourgeoisie maraboutée, vous freinez l'élan révolutionnaire du peuple sénégalais. D'où nous permettre cette fois-ci. On a entamé un changement. On change tout. Voilà le prix de notre Sénégal de la vie. Donc, participer comme nous, à l'intime, nous avons participé au même pays à Blaoua. Ça, c'est le premier aspect. Les grands intellectuels qui sont dans les universités. Regardez nous, puis, est-ce que nos mécaniciens, Djaïkadou Tafi, Bilgoumbagui, Choumeri, Kher, Dé, nous changent le Sénégal, nous avons dit que 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 nous avons d dites-le comment vous devez participer à ce combat qui est un combat global de tous les Sénégalais, quel que soit niveau de l'école universitaire, élémentaire, primaire, pour me l'école de l'Union Boxe. Mais l'endroit, parce que si je suis recteur, je ne suis pas bilis, je ne suis pas donc, qui cherchent des intérêts. Des grandes révolutions ont été achevées par les grands intellectuels. Dreyfus en France avec Émile Zola. C'était un grand intellectuel. Ministre le capitaine Dreyfus dans l'inquiry, devant Taro Guéné, j'accuse. Mais vous, les étudiants, les professeurs à l'université de Chantido, à part quelques-uns, les musiciens, Anengen, Papa Diouf, Anengen, les Youssou Ndour, Omar Penn, Anengen, Wali Seck, le peuple a besoin de vous, même les tickets, d'ignorer Aléguien. Ousmane Sonko, d'être humilié sa famille. Le nez du Deco, vous avez sauté, vous m'avez dit que 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 kulul mi nek ci forum radio ala dakar fepp bo xamne ni xalam te ki na fa ñu le ci dugg ci jël sen ticket donc vous qu'est-ce que vous devez faire vous allez rester ñu xex dé bu yépp sorté ngeen dafa sen album woy ñu ñu dënd ko ngeen nek ay millionnaire ñu ko ne nek ay badol nous n'allons pas qui nous allons faire de vous des gens qui sont avec nous ou nos ennemis jërëjëf moy.
Est-ce que Ousmane Sonko warna wuy ji justice bi xamna ni suma démé ci grand bu ba delu ci ma jaar ci question bobu lay ak Malik ngeen am lu ngeen ci wax grand cham
wow
grand mang lay ziar
way ma ngi dem lu ziar mo
na def way
ay sen do do
grand situation bi demb li jotta xew keur massar lan mo ci sa jangat
I'm going to go to the hospital. Ba histoire kay doxna ko deug
waye tamit histoire joxna deug tamit lay de at yi bamou fi wax ni xex bi dana munul ñak
mané ki da fay waxtu dama la wax ni ki lay jël ba nga ko prête attention sax wala bukki bala ko ram def rek mu wax rek mané ah wa ki dal samba la ñu yow la rek dañu ci rek ci wala waxe ci rek samba la ñu day naxade rek waye da man bi nga fi dikke mi dama war man ki day amna ku koy lay mi dem na ku koy bey ci bati bawto lolu mo fay nak ni passe spectaculaire bu jaxal ñep kenn musu ko wono xalat ta fedd waye lolu da aksi na fi mu nek ni Malik tam lim wax ni jëm na ay mbir yu kémaane parce que wax na dëgg affaire intellectuelle ak yoy Malik tax da koy am solo wax na ko wax ni point bare ñu war nañ ko dégg sa ko waye MashaAllah. Alors, wax na fi intellectuel bi ñoom ñoy soppi fi mu nek kenn deglutul ndax ñoo fi nekkon intellectuel mu suñu fi soppi dara ñu mu nek rek waaw addu da fay tollu fo xamni fi likoy dund ñokoy soppi rek legi tay histoire mos na ko wone li muy wax ni c'était monsieur Émile Zola ak yoon lool ay da koy deggal da koy illustrer amna yene sax yu personnel ak xamna yu lisi ñu xamé ñu ngi def sen révolution 1917 ay paysan ñoko defal rek bolchevique ay paysan la ñoo rek ba wax bu muy def la révolution ancien ay paysan la ñoo Fidel Castro ay paysan ñoko topon mom ak mom la Sénégal ex paré que mitou diplôme ak grade ak fonction ak intellectuel ñu la wax mit le won Sénégal dafa won nak ni ñoo doon sopp système français modern demi non waye aduna nit ñi dañuy tukki di gis di jang te kenn dofatul leen ñi nekk ci daara yi boko day gis sax ñoo gëna yew fop gëna yew fop waxan te joo wax na ko def deg mu ne ñeen ni nga xam da ngay deg buñ leen waxon ay adjor kenn gën leen ñew am xel ta assemblée nationale te wax moy gërte ñu muy jarre buñ leen fa yobotam deg ñeen dem para que seen ñu fa ñew ak ubbi ko lu ko waaw affaire bu doyale ñu may wax ni mo meuna lay ki wax ni mali mi dang ko développer sa man dama koy teunk ndax jotaay bi duñu permettre man ñu dem ci deug ci aw askam ni ñu soppé seen bir ba man seen bop ci ak deug la am ak tollu way la ak yeg la ne do aw jang bu daal jang moy soppi France nga xamé ni ñi soppi dafa am aduna ñi soppi ñepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko jappale won ñu doon soppi boba mënu ñu wono bind mënu ñu wono li boba jang xewul li yaronte bi n'est pas moy nabi yu mumi moy ki nga xam ni jangul sagam mom mi nga xam mo gën ñepp mom ci jamono bobu moy ñew bañ na nabi yu mumi ki jangul wa kon génération bi mu nekk na dem xam nga ñu dara jang ñu ñu écriture yaronte bi dund ko ni ko mo ñu bind wa yewodi amon nañu xamné sax yewodi yéne doon jangal bu tax yéne tu doon wax né amna ci xissa bo xam bi def né may boye nuy professeur instant ñam ko ci xam may koy wéru bax bu égypte ngay bu égypte mama ko doon wax mo né yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bayna japp ay prisonnier la tax mu leen ba moy jangal leen djuliti ma door leen baye donc kon jang xewul mo wa gëm gëm mo am gëm gëm ak ubbeeku la élimination la leer gëm gëm leer la mooy li dal xale yi mooy li dal askan wi sénégal yépp jóg fi mu nekk bi noonu affaire jàng ke affaire agrégation ke affaire sengo rek lu ko nuul yooyu xewi la gisoo ku mel ni sëñ Baare gaay ni bu ma xëy na ni kii ku yow ku ñëw la foofu la ay ba ma toll jàng ma ko rek mag boole ci bien sûr alcorane moom da lay ubbi xam bi il faut jàng la xam la ak torla la école la moom it waaye fañ ko kalam foofu du foofu donc ci gàttal fii Sénégal toll fii mu nekk ni Ousmane Sonko mu ngi drainer force boo xam bi yàlla ko ko jox fii mu nekk ne c'est pas à lui de faire attention maa ngi dégg Aissatou Diop Fall naan na def ndànk parce que Derek warula tour ah déet ñoom ñoo war a def ndànk fii mu nekk ci moom parce que bombe à retardement la fi mu nekk ni ku ko laal yàqu ku ko laal yàqu na ah moom xam nga almat moom mi ngi di dégg rek boo xamee cosette yow li sa Moussa Kadi wooy dama wooy Cheikh Moustapha Sall ci ay wooyam dal li Seleng lu Ba Diam xam nga Seleng lu Seleng lu un pas bu Seleng lu mooy façon cabre gis Diam dal di cabre loolu la ñuy wax Seleng lu waaw da fay toll foo xam ni fii da ngay Seleng lu rek Ba Diam di mat waaw foofu la Ousmane Sonko toll ak noonu mi ku Seleng lu Diam di mat donc mi ngi def ci ñoo la deful ci man de moom la leen wax dënd te dafa mel ne li la wax ku jëme dañ laa dée parce que mel na ni France dafay ouvrir fi mu nekk ni Amérique parce que waaw boo ko seetlo manifestation bi dañ ko bàyyi dañ ko autoriser kenn jëmu ci gaar dara te gendarme muy ñëw nañ mel ni dañuy taxawal démocratie dañuy may ñoom dañuy aar civilisé ñëw escorté ko donc mel na ni dañ koo natt loolu la ñu am nañu waxtaan ak sur ñu ne ko nattal sa doole ñu xool boxi démb dafa natt doolu adduna bépp di ko seetal prince ak keneen ku dul ñoom ñëpp gisoo am na benn arab boo xam bi nee na Macky Sall watul sa bopp ci doole bi mu yor boo ko laala yàqu ne ci tudd waaye benn naa mu tudd sam si bi xoo ma nag adduna bi yëpp ngi doon seetal Sénégal dafay toll foo xam tri tubaw bi fen dañoo bane ay pexe dafa am foo xam te dañ lay nekk mi la waneel sa doole ñu xool baxe daal di ëfër xam nga ëfër yàgg na te aduna tubaa bi dañuy ëfër tey dina demee loo xam lii sax nekkul parce que Ousmane Sonko changé na discours am ci diggante ak France boo ko xoolee parce que benn yi waa dafa changé discours am parce que France wax ma nee na du ñu dàq kenn pour jëndee ko keneen loolu ay wax la aussi par exemple France aussi mënu ñoo tëb dàqale ni leen génn leen comme ni mu demee Mali Sénégal mun na demee loolu France aussi parce que am na loo xam ni aussi lii am ñu xam nga adduna da ngay teey def cee bas tey Sénégal aussi ñun le peuple Sénégal Malick wax na lu am solo foofu laay daane Malick wax na lu am solo nee na gëm ci yàlla Moussa mboolo ma daf ko topp mooy nag ñoom ba kanam jàll ni waaye dafa am lutax ñu réelo pendant 40 ans gam parce que déggu ñu digal et puis il n'était pas prêt à suivre Moussa ci gëm gëmam ya ak tolwayam ba dañoo réel parce que bu yéxam ñu jogé né Égypte ba traverser dañoo déllu wat ci habitude lañu yoron ci Égypte di gëm nag la diko jaam ba mu nakari Moussa ba mu jappanté rakam bi ba pogné ko ba ñaar ci ci pass dajalo lutax ñoo parce que moñu seen bop il ne s'est pas préparé tamay waxe nga ko soor xut da lolu mu tekki moy sénégalais yi and ak Ousmane Sonko est-ce que ils sont prêts à mener cette révolution jusqu'au bout waxuma dans le sang wala ba ci xex ak yoy man dañ ko réussir mais est-ce que après dinañ ko mener égal avec tout ce que cela requiert de capacité de gestion.
Mais nak grand cham bu fekente ni am carte passée rek la Ousmane Sonko du sori. Ousmane Sonko liko may doole bi dafa nek combinaison wu ni yor carte passée ak askan bi nga xamni yoruñu carte passée ak ñi nga xamni dañu ragal la genn nek seen biir ki ñoñu ño doolel Ousmane Sonko fi mu nek ni
waaw ñoko doole te man nañu réussir lu bari sax mais après ci bayu te fa lañ dem après la bo gisé ba dank fa France bi aussi mënu ñu tok rek genn ko te dégal ñu dem moy li ma la wax ni il faut de def bank moy limu leen wax wax nako ci discours amé dañ ko analyser wu en soirée dañ ko réaliser objectivement par exemple Ousmane Sonko il n'est pas bête. Il est très intelligent. Da fay tiax di fa. Da fay tiax lu bare. Dara ñu nous sommes ouverts à tout le monde. Mais na nek gagnant. Mais kay man na nek ci digënté tax. Wala moy solution parce que mënu ñu tour frais dégâts du ko ré. Dégâts ñu frais dégâts. Ah non, pas dégâts. Dégâts, pas mal trois fois dégâts. Il faut le bon festival.
Ben
yow situation bi noko jangé demb est-ce que demb da nga fa jogé gëna jaxlé wala amna lula jaxalon avant demb
afin ma ngi nuyu ñi fi nek ci panel bi ma ngi nuyu ñom grand mari donc que grand life donc
mais révolution bi nak day téré nuyo légui dé
non mais kon nakala dem ci sujet bi pas mais grand modi c'était visible hein, c'était prévisible hein.
Ouais
lim fi don wax yo dire li papa li don wax ak limi don wax
sama
di artu yéxi nañ fo xamné ami à l'heure actuelle man dumay wax souvent je dis que la guerre de Troie aura lieu hein, la guerre de Troie troisième mandat mo wara lieu troisième candidature comme mandat lim ko mo wara lieu et ce conflit là que il aura lieu hein.
Ah oui.
comment épargner le Sénégal dougu ci goudé man j'en train de chercher par tous les moyens mais dal buñ bëggé waxanté dëgg rek kenn rek jamono yi mo yor jamm Sénégal ci ay loxom lu nekk Sénégal tak ci ay loxom lu nekk moy Macky Sall c'est le président Macky Sall c'est à dire xam nga souvent quand on fait des analyses les gens ont tendance à cacher xam nga jëm parlo wut ay affaire yo xamné ci bokul dëgg ji ben la quoi. Macky Sall moy nguur bi jël le pouvoir li ko utiliser à des fins personnelles à des fins planiques li ci door opposition bi li ci door citoyen li ci door peuple bi li ci door ko nek et au vu aussi de tout le monde. lay buñ tolé fofu kenn waxul ñi ñi di wax bo waxé ñi na la c'est un pacifier comme si aujourd'hui au Sénégal tu n'as pas le droit de penser librement sans avoir des colorations partisanes mais mën nga bañ bok ci ñor gi bañ bok ci parti wala ci opposition mais nek un Sénégalais libre de ses pensées et dire ce que tu penses et que la vérité est que il y a un pouvoir qui est là qui est en train de persécuter les opposants notamment Ousmane Sonko da fa dem de peuple man je me suis dit que Ousmane Sonko lu mu muñ bu fi nak bu doon man dum ko muñ fip na bu yalla ta yi moy indi guerre civile yi moy indi rébellion yi moy indi yu bari ci def ta li dekk bu ñu ko denké da nga wara ci dé jaxanaay dem citoyen yépp la république ne connaît pas de tarika la république ne connaît pas d'ethnie la république ne connaît pas de région la république connaît des citoyens tous les citoyens sont d'égal dignité de traiter les noms et puis un président de la république il n'est pas de son ressort de choisir qui doit le remplacer ou pas dans ton parti oui mais quand il s'agit d'une nation d'une république comme le Sénégal et qu'il y a une devise parfaite qui dit un peuple un vie une fois mais bon mon frère beau de faire deux mandats ben après c'est au conseil de gouvernement laisse le peuple choisir leur prochain président. Mais pourquoi à chaque fois tu te débrouilles à empêcher un candidat potentiellement futur président de vraiment participer aux élections en utilisant la justice? Nous, le moins de lui. C'est ça la vérité. Donc, peut-être que les journalistes posent des questions, mais est-ce que Wahdi Fitna, le yé, Ousmane Sonko, yé ou le Fitna? Mais à un moment donné, il suffit. Maintenant, comme Laël a dit, une révolution, c'est une révolution. La révolution française va mieux en mieux. Quand le duc est venu voir le roi, Nanko, il y a une révolution en marche. Mais non, c'est des révoltés. C'est une révolte. Il y a une différence entre des révoltés et une révolution. Ce qui se passe au Sénégal, ce n'est pas des révoltés, ce n'est pas des affamés, ce n'est pas des gens qui nous ramènent, du coup, vous pour Bernard Affaire ou Alain Affaire. C'est des gens, c'est une sensation de révolution qui est en marche. Et la révolution, quand elle est en marche, personne ne peut l'arrêter. Je me suis dit, déclic, rec. Et le déclic, maintenant, on se regarde en chien de faïence, le jour que ça va éclater, ça va embraser tout le pays. Et qui va se passer? Même si nous sommes en diaspora, quand nous sommes en diaspora, 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 nous on n'était pas d'accord contre Ablaye Wade. Ce n'est pas parce qu'on était pour Ablaye Wade. On n'était pas d'accord contre Ablaye Wade, ce qu'il faisait. Vous savez, Urkel, mais t'as, on a fait face. Quand Ablaye Wade, entre les deux tours, avait dit que Macky Sall venait utiliser la fibre ethnique contre moi, il n'y a pas de taux. Mais pas de calamour, de créer une affaire. Le Sénégal, on ne saura pas avoir des problèmes ethniques, vu notre cohésion sociale à l'heure. Mais si on croit que nous avons dit que Allah, Macky Sall a utilisé toutes ces choses-là à des fins politiques. Il a essayé de monter une ethnie contre d'autres ethnies. Une région contre d'autres ethnies. Djaloul. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis attaquer le gars en bas de la ceinture. Et puis, bon, il s'est trahi. Il a dit qu'il y a d'autres ethnies qui ont fait étendre. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui dans ce pays-là. Beaucoup de pays, alors que c'est l'espace de toute une jeunesse, pour ne pas dire tout autour de l'Afrique, mais bon sang de Dieu, pourquoi tu ne mets pas ton...
Alors, si vous avez dit que c'est l'émission de Diakhlé, est-ce que Ousmane Sonko doit avoir une justice ou une dette? Nous avons pris 2 minutes. Le temps ñu waccé température ki bi ñu déllu ci ci est-ce que Ousmane Sonko warna wuy jissis wa wala det fi ngeen koy déglo ci émission ban jaxlé ci allo dakar.com
allo
Wa fi ngeen ko yeglo ci émission ban jaxlé alors ñu déllu ci ben yegal sa xalat nga jaaré fofu wax sa position ci est-ce que Sonko dafa wara dem wuyi wala
Amin, ni ma bëggone wax pour terminer c'est que devant deux camps qui se regardent en chien de faïence on a eu un président qui a dit au vu au-dessus de tout le monde qui voulait l'entendre wax ni mom na des dossiers quand ça vient sur la table mom moki tektonchom da donc je crois que aujourd'hui le président incontournable du Sénégal ça fait Ousmane Sonko qu'on le veuille ou pas Donc, comme elle non, il y a des démocrates, comme l'a été Ablaye Wade. Beaucoup de gens ont été en train de se faire. Ça pose problème. Parce que je prends l'année, parce qu'on peut aller répondre. Et il va à l'abattoir. Hein? Parce que c'est un dossier qui a été fait dans le viol, ou le moment où il a été fait, ou l'inculpé, ou l'indiscuté. C'est le certificat de viol. Mais si le certificat médical n'avait pas de sens, comme l'année de pression qui le gynéco là, pour me changer le certificat médical. Vous n'êtes vraiment le certificat médical moi qui n'y a pas. Il est tout correct sur le dossier. Quand j'ai l'année proposé halte de bruit au gynéco, il que d'accord, il propose moi, il que persécuté, il que agressé, il que heurté. Vous n'êtes le certificat médical en pas. Donc, tout le monde a compris que la justice est aux ordres de l'exécutif. Donc, vous pouvez faire la loi. Vous pouvez faire la loi. Vous pouvez apprécier. Vous pouvez apprécier. En tant que mesure, moi, personnellement, je suis très fédéré à mon client. Donc, par la loi, vous pouvez faire la loi. Ils veulent éliminer. C'était le cas de Mamoudou Dia. C'était le cas de Blondin. C'était le cas de Khalifa Sall, c'était le cas de Karim Wade. Aujourd'hui, il est Ousmane Sonko. C'est ça la vérité. Maintenant, bon, il va partir, il ne va pas partir. Je ne sais pas, mon maire est même debout. Il va voir, parce que c'est un jeu d'échecs. Hein. Le gouvernement nous pousse des pions, on pousse des pions, nous pousse. Mais vous disiez, bon, quand il disait que Bunkawoé a fait du procès avec Mohamed Léral, c'est parce qu'il croyait en la justice, en sa justice. Il croyait fermement en sa justice. Mais vous avez vu Gisney, il y a eu Tahoué-Nené, Tahoué-Bohamné, avec toutes les preuves qu'on a, et tout ce qui entoure ce dossier-là, ça pose problème. Ça pose problème. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai commencé, la guerre de Troie aura bel et bien lieu. Mais il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le président Macky Sall aura cette grandeur-là de dire que non, je vais souffrir tout ça, pas parce que j'ai peur, tout simplement parce que j'aime ce pays. Pas parce que j'ai peur, parce que je suis un grand. Pas parce que j'ai peur, parce que je suis un démocrate. Pas parce que j'ai peur, parce que tout ce qui se passe là, il y a la volonté divine derrière. Après, je me baille, Sénégal, Sénégalais, il n'y a pas de même. Bouribou, gis nga ci ni nan yow xam nga ko nit ñi nek ci Amérique il a fallu un gars qui s'appelle Martin Luther King wala Malcolm X ak yoy ñoo doon xex pour man ak yow di tok fi Amérique di waxtaan di mëne une émission radio ici ça ça date des années j'ai déjà dañ ko xex bu ñu nek fi
that is true yeah
dañ ko xex bu ñu nek fi wax ko ñun dafa melni ñun on a jamais connu de révolution à de xex ba tax na xamuñu lan moy le prix qui a été versé pour qu'on ait cette démocratie-là et cette belle nation-là. Si nous sommes rois, si nous sommes membres, nous sommes tous les deux. Mais en fait, il y a eu une nation qui a vu le jour. Et dans cette nation-là, il y a des patriotes, il y a des nationalistes, il y a des démocrates, il y a des socialistes. Et pourquoi on ne peut pas vivre ensemble? Il faut qu'on dépasse ce clivage-là de clanisme, d'oligarchie et puis d'ethnicisme ou affaires. Aujourd'hui, une révolution est en marche. Elle aura lieu ou pas. Elle va survivre ou pas, seul Dieu sait. Mais je sais une chose. Les pacifiens, actuellement, Tonko, Abimou Andoyou, Bouninope, Baïkou Moudem, c'est la mort. Ils n'auront pas, même s'ils auront un candidat, il s'appellera pas Ousmane Tonko. Et même, c'est à voir, même, est-ce que s'ils arrivent à liquider Ousmane Tonko, est-ce que Pacifique va survivre? Parce que leur objectif ultime, c'est quand ils arrivent à liquider Ousmane Tonko et de repasser dans les cartes de liste de partis sénégalais. Hein. C'est ça l'objectif. C'est ça le problème. Yalla mais Diam. Ousmane Tonko. Sam Sénégalais, Sam Sini Afrique. Diam. Gourou Diam, Diam tout gagne.
Deug la yalla ci yalla ben rapidement bala ngay dem Ousmane tu penses que c'est une bonne idée mu dem wiji justice wala mu def liko askan bi wax
bu mu def c'est pas une bonne idée après ça dépendra de comment ça va évoluer ça va évoluer quoi parce que gis nga modi dafa am yo xamné mëno ci am ndam mëno ci am ndam ils ont posé leur machine à broyer mais machine bobu ñu ci dugalé qui va sortir comme une pâte. Ils vont se transformer en pâte. C'est Macky Sall. Pourquoi il ne dit pas aux gens qu'il ne va pas aux élections? Et il attend. C'est-à-dire, il occupe, moi, Sarah Ousmane Sonko. Vous Sarah Ousmane Sonko, il dit, moi, un bon démocrate, moi, mon modem. S'il n'arrive pas à liquider Ousmane Sonko, il ne va pas se prononcer sur le troisième mandat. La réponse de Macky Sall sur le troisième mandat dépendra de la survie de Ousmane Sonko. Tout simple. C'est ça les calculs, c'est très clair et net. Et par contre, l'autre aspect, moi, c'est qu'ils ont un deadline. Parce que beaucoup d'écoles d'ici avril, le mois de mai, c'est foutu. On a gardé d'accélérer le dossier. Et maintenant, c'est à Ousmane Tonko de faire attention et d'être plus vigilant avec les Sénégalais. Mais comme ils n'ont pas, c'est pas Patrice qui est en train de dérouler ce projet. C'est les Sénégalais, la jeunesse en majorité. Le meilleur projet beau. Et là aussi, il ne faut pas qu'on fasse l'erreur, parce que Bruno Pacifique, il y a beaucoup d'erreurs stratégiques qui ont été faites. Parce que, il y a l'Amérique, le passé d'Amérique. Ils se sont une fois prononcés dans les communications, dans les radios, quel est leur processus. Tu ne sais même pas s'il y a une section de passé ici aux États-Unis. Alors que ce n'était pas ça autant de. Ben voilà, vous êtes clair, nous avons politique, vous avez fait ce que vous avez fait. Il ne faut pas attendre. Qu'après le pouvoir tombe dans vos bras, après vous venez des querelles de position et de force, de Koyombo. Il est tout seul, il est esselé, pas certes, il ne voit personne. À part qu'il soit à Dakar. do deg ñeene section yi ak yoy guerre bu amé bo le nekké ci xex il faut section yi guen ah comme ça dëkk bu ngeen nekk tam gaay xam lu xew les gens ne vont pas vous traduire les textes là à Sénéweb di len ko traduire ici aux États-Unis il faut faire du lobbying il faut ngeen wallu sen leader ne tok ni rek ci réseau ci ki ci WhatsApp yi way ñani ñani di partager vidéo yi dafa yom bu ñu bëggé dara dañuy xex ñi xex ci la lutte libre. C'est pas dans les réseaux sociaux, hein, dans les WhatsApp là, où ils disent affaire une personne, Vous êtes en Amérique, vous menez le combat en Amérique. Ceux qui sont en France mènent le combat en France. Ceux qui sont au Japon, pareil. Et ceux qui sont au Sénégal mènent le combat au Sénégal. Si vous voulez, vous pouvez dire autrement. Faire accompagner. Mais toi, Firel Nekel, dis ça. Voyons.
Amin. Ma delu ci grand cham est-ce que yow lan nga xalat ci wiji justice Ousmane Sonko bénéfice le pour mom wala piège la
wa mo ni wax wax ak ni jaru bax di djeglu sank waye piège bo magna bo xam bi lu ben wax rek lool la piège la bo xam bi bu ci bu dem di wuy ni ko tok ni ko manam lu manifeste la feyn la waaji amatu lu muy rus amul kersa amul lu muy set jëf ji dafa touti waaye nak demb wër ba na tous les cas wëru la lool moy wax bi fi mu nek ni parce que wuy ji mom mënatul nek wa xam nga wuy ji mom mënatul nek wuy ji dotul am mom parce que Ousmane Sonko wax na nga muy wax peuple bi tam taxaw na nga ni ko do wuy ji ñun dañu bëggul sax mu wuy ji même bu bëggoon sax wuy ji modul am c'est le peuple qui décide peuple bi moy tribunal bi peuple bi moy juge moy procureur parce que peuple bi décidé na dem néna bëggul ñu kenn wuy di parce que justice amatul amul ben sénégalais bo xam bi ci aduna fi mu nek ni yeug nga yoon ci sénégal amatul yeugumako yeugoko kenen yeugugo lool nak bu réew bu excès fofu carte gi labaj na ba nopi lañu battre wat carte gi waaw carte gu labaj mom battre wat carte gi rek likoy battre nak moy waji joge fi rek waji senegal ci bopam ñoko sour man kuma waxal demb même ñi andon ak mom all bi nit yi taxi diaspora bi kenn bëggatu ko deg et puis c'est lu feñ la donc dina wuy jëg du wuy jëg modi lool mom wessu nañ ko décider nañ ko demb la ko décider Le débat est clos. Ousmane Sonko, même si vous avez dit, le débat, c'est le peuple qui s'est prononcé. Moi, je ne sais pas si vous avez Ousmane Sonko. Le peuple doit dire que c'est le débat. Le débat est clos. Ça fait tout ça. Je ne sais pas si vous avez dit. Bimb man xalat na ko lim wax ni fi mu nek way diaspora bi dañu wara genn di yëngal di manifester aduna bi yëpp wara genn manifester France Italie dañ ko wara coordonner fi mu nek ni parce que lu ci Macky Sall sax depuis 5 ans ba légui ñun gisunu suñu bop ci Sénégal te France yi ak loolu France yi ñi bëgg ray sama way wax na ni France d'accord nañu négocier yoy mais fi mu nek ni li Ousmane Sonko wax gagnant moy na jaar ci yoon dakhuñu France dakhuñu Russie dakhuñu Allemagne mais nañu ci jaar ci ñun peuple bi gis ci suñu bop mais ñun ñi ngi wala kana ba légui ñi ngi wala kana ba légui lan moñu indi Amérique yow ak man ak lay ak kenen ak kimi mais parce que suñu réew doxul ñun ñep ay responsabilité lañ faral yow ay responsabilité nga fa yor ñen ay responsabilité ñi di jangale ñi di xoslu ñi di ñafé Sénégal dafa neexon ku nek di manam Sénégal manam dafa wara neex dal ku febar faju ku xif nek nit ñepp jaxlé c'est foutu mais baxul donc il n'a qu'à dégager le système est pourri donc dina wuy ji modi ci gattal koku le débat est clos vraiment entre nous le débat est clos lu wuy ji fenn ñom ñoo wara wuy ci peuple bi ci tribunal bo xamni bi fi mu nek c'est le tribunal populaire. Hier, c'était le tribunal populaire qui a jugé Macky Sall. Moi, je suis ici. Je suis ici. Je suis ici. Moi, je suis ici. C'est le peuple qui a décidé de faire ce qu'il y a. Il ne sait pas ce qu'il y a. Quelle série ici? C'est ce qu'il y a. Si tu es Touba, qui ne veut pas voir Macky Sall? La série a décidé de faire ce qu'il y a. La série a décidé de faire ce qu'il y a. La série a décidé de faire ce qu'il y a. Touba, tu as décidé de venir tous. Touba a décidé de tous. Ndiassane a décidé de tous. Kër Mam Limam Oulaye a décidé de venir tous. C'est le peuple qui a pris en charge ses responsabilités. Pour mo décidé ci mo nek ni yoonu serigne muntaha neku ci dañ nan no nga taggo yegu ko beug na ko gis bu ko gissone et après bu gisé serigne mansour ci et après nit ñi deglu wuñu len bu manifester amé touba geppay gëna dem mbacké d'ailleurs ñoo sax ñoo gëna manifester fi mu nek ñoo gëna jëpp Macky Sall kenn bëggatu ko gis ci Sénégal il est vomi par le peuple sénégalais té yeen xam ngeen ko ñepp xam nañu ko fi mu nek ni il est impopulaire musuma gis ku impopulaire ni Macky Sall buñu waxante deug nañ leen waxante deug waji yakna Sénégal waji yakna Sénégal way il n'a qu'à dégager ñu sét kenen tek ko fi Ousmane Sonko wala kenen ko xamni ki man nañu defal li ñu bëgg dal ñu gis suñu bop suñu dëkk bi onana assez man lool moy sama feeling dal wallahi alazim buma nekkon Sénégal ñu sanni xër na dem sanni xër billahi wal kitab joxe sama bakkan comme tout le monde parce que fi nek ni na jihar la fofu lay daane nga may ma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lutax mu jël fat ak ci jihar parce que dafa yalla moko wax ci suratul baqara lire len suratul baqara fi ni ñi ngi ci nek ci li ñu nek ni du ngeen am jamm jël len gobar ngeen xex ak ñom rayante indi justice mom la tuba bi nan no justice no peace amna ben anglais buri wax ni James Barwin ben américain neena ignorance allied with power is the most ferocious enemy justice can have. Well, ni ignorance bi ak ngeulumte li len dal hein moy enemy justice bi mu nek ni motax dara jaarul ci yon lepp taxaw dara baxatul Senegal ken lekul ken naaru nit ñi de nañu ku febar do fajo nit ñi dañu geulum da nga len di yeureum Senegalais c'est comme des locs humains comme des épaves fi mu nek ni xalé yi xamatuñu amatuñu ben destinée amatuñu ben destination nit ñepp geulum ken xamatul fo jëm ken xamatul fo jëm nit ñi lekkuñu nanu ñepp tipe muy japp di tecc japp di ray japp di tecc japp di ray mais il nous emmerde vous m'excusez de terme mais il nous emmerde ce type là il n'a qu'à dégager ba paré japp Ousmane Sonko doomu jambar ji di bëgg tej ak ñak spider nañ ko juger mais ki il est vulgaire il n'a qu'à dégager amul ben tolway moi j'étais militaire xamna nit entre nous man dama xamul sax militaire ñom ñak nañu fayla ku melni nuñ koy baye muy jitté sax amul ben tolway ci aduna ay fayonté ci ay toga kay saga kataki yoy un président de la république way ci ko tout la way ma ngi djeglu way ma ngi djeglu way
alors madame ci lay parce que idée le Ousmane Sonko dem wayi justice wala
bo mo dégalé ba c'est l'occasion parfaite
pour mu dem wayi
way occasion parfaite
bu démé ñu japp
ko la japp dédit il va appeler il va prendre ça dès que occasion pour appeler à un procès public appeler toute la jeunesse au palais de justice effectivement am nga palais de justice entre ville là ak palais bo yi ak keur Macky Sall jégué na ko lu ñu def rek yu yegg ci keur bi jeex la fofu ñu yëmul mo qui accepte d'y aller, mais demander un procès public de ce fait qu'il y a tout le peuple, 1 million de personnes ne viennent qu'au palais. Soit nous guérons les gens, ou alors nous devons faire qu'il y a des salles, faire qu'il y a des gens, faire qu'il y a des gens. Ce sera l'affaire.
Ah, il est là. Mais il est là. Ah! Man lay dama defé ni Ousmane Sek Ousmane Sonko bu passé buntu palé bi bu dugg
mané s'il y a 1 million il y a waxuma sax 1 million 200 000 sénégalais jeunes du taxaw buntu palé bi justice diko xaar dinañ ko bay mu genn na la wax li dérala Sénégal amul Macky Sall amul armée amul police bu mëna payer 100 000 personnes amul ay plainte lepp ci yam mënu ko dina la waji nekkone fele dum tuddé tinili boko pol ma tenal fop pouf lim yoni waji amul ci 10000 da anam
hmm
o peuple deul amul armé amul police bu ko meuna tey amul il appelle 100000 personnes fekk ko jeune yu bir wé fekk ko palé ba ñu né procès public lañ koy def dëgg dañu wone procès bu fekk ci ñeet ci loolu gasta gasta gi fop la quoi il paraît li ñi def c'est pour procurer rek yoy ñu paré ñu ginné ko mu ginn yibi wala palé ba la ñu yé mu jé nguri yam ci tek nguri di falay yeme nguri falay yam na la wax ni wa le procureur yi nga xam dañ leen jël bi ñoom ñep leur vie est en danger survie est en danger parce que sénégal yu leen fat fuñ leen jekku dañ leen di rendi
ah illa
ça soit très clair il y a des gens wo xamné affaire bi après lu ci genn ñoom seen bakkande na ci dess procureur bi ci lay bok le juge là ci lay bok conseil constitutionnel bi ñoom ñepp la wax ni leur vie est en danger au Sénégal actuellement Macky Sall dafa leen dougal parce que tout simplement il veut sauver sa vie c'est lool rek moy projet lu leneen lu leneen mënu ci dat courant bi yok nañ ko parce que mang bu jall deug ko yok innovation bi ci joxon bu permettre ñu def ko li ko dig essence bi la même chose lepp fu mu nekk bi da fay yok au Sénégal ci deux prochains mois ci dia su bombu lu ñu tollu au Sénégal les gens sont extrêmement mécontents contre Macky Sall té bu duggé ci li bi projet bi feul nguur gi yépp
donc pour yow dal
feul nguur gi pour la yam lima la wax ni mom moy limu wax gasta gasta gi moy da il va appeler la jeunesse plus de 100000 personnes fekki ko palais de justice lu ci ngéné ñom ñu fekki ko am ci sal kër ga aussi simple que ça amul armée la wax bu mëna téy lolu ko yara pas l'armée soit l'armée prendra sa responsabilité ñu fekk ko fa mu tok mëna ko téy ko sinon il va être dañ koy ray tous ces gens là ñom ñep jappalé Parce que je dis, je métier, les assimilés, parce que je suis colonel Touré, capitaine Touré, c'est le capitaine. Lui, comme je le dis, je suis compagnie, parce que ce n'est pas des traîtres comme Moussa Fall, des dommages, des gens qui sont dans la gendarmerie, qui sont dans la gendarmerie, qui sont dans la gendarmerie. Il y a dans l'armée, dans la gendarmerie, des gens qui vont refuser des ordres ce jour-là. Malheureusement. Je me regarde, on a aussi créé l'ILEP, gagné avant de terminer ça. Je dis à ce moment-là, d'où vous n'êtes pas si vous êtes tchahan, l'église, quand vous êtes tchahan, et pour moi, nous sommes là, nous sommes là, avocat du parlement dama na ko dañuy dem mais on va après la jeunesse a un procès public au palais de justice dañu ñëpp fekk ci ko rege non demb rek dafa neewon demb de la palais de justice ba ak transfert la maison de Dakar fait plus de 4 millions de personnes
ngay
Il a tout à gagner.
Why,
Donc,
Donc, moi, je me dis aujourd'hui que nous devons continuer et empêcher, je dis bien empêcher Sonko d'aller au tribunal, parce que vous voyez, c'est marcher vers l'échafaud, il va être crucifié, comme dit le maire de Dakar, Karim Wade, nous ne pouvons pas nous dire que Macky Sall va rester encore pour 50 ans. Day tok ba doy genn djel kenen mu tok ba doy genn ñu nek fi di joy ñu ñu fekke libération Sénégal lool la wax bu mu def merci
ndaye Fourier
waaw allô
way ma ngi lay ziar way na nga def way
ma ngi lay ziar wër
daga c'est ça yu ko ragal lif nga yow
ci gëré la mori ba geej jaagi fofu de geej kay ko digi gli ni sebu
mais lolou la la wax mais Fourier man gis nga jamono ji ñu tollu bu modou Ousmane Sonko sumay dem bir Dakar sax dotuma jaar cornis
gare le coach fofu
non xolal centenaire lay jël beut triangle fofu yek ca kaw
feul ji ni di ma seen
feul ji federbe and ak mouvement
sore ni di la gis
and ak mouvement bi dugg bir Dakar mais cornice yi dafa jégué fu tribunal bi jégué na kasso bi
aga dekk de kasso ba jégué tribunal bi de
waw jégué na man dal mom mais yow dafa wara dem wuy justice bi wala
Maribo ay wuy di justice ak ñak wuy di justice Ousmane Sonko ñi tégal nak li ñi tégg ba paré ñi condamné ko rek dem ak ñak dem dinañ ko condamné légui nak est ce que mom day dem ñu humilier ko ba paré condamné ko wala day tok kërëm ñu condamné ko ñaar yé manam bëss bu démé dinañ ko humilier condamné ko manam ñaar lay bolé est ce que amay dégg ñaar lay bolé parce que day dem fofu sey su démon dinañ ko humilier condamné condamnation bi mom amna bu yagg ndax ku deg ba affaire bi amé am yene yi fatali ku jamono bobu ci la gaay tambalé benno bokk yaakar yépp nan procès té bobu Ousmane Sonko ñing ko doon waxu wuyu ji ki anou tuddu da juge d'instruction affaire enquête bi ay fatali ku ko juge xoma nak ki décédé bañu waré génné immunité parlementaire am ak yoy ha bobu waxu ñu sax gaay yi waxu procès la procès nga xamné donc c'était prévu so degge ci ojey mamour diallo bi mi wax ak hadji sar lan la ko procès lañ waxante won xara ba procès bi diallo si ni degge ñom ils avaient tout prêt ñoo xamné né li mais hadji sar soko degge ni mi wax nga xamné mom xamné né le procès parce que procès mé ko fété pour ñu jox ko liñ ko wara jox essay amé degge wa donc kep ku fi tok nan gis nga ma saay mom dinañ ko condamné ci mu ñew ak mu ñak parce que ñom loolu lañ bëgg point légui nak day dem ñu humilier ko paré condamné ko wala lay to
mais pour balma mënu ñu ko humilier ti kat peuple bi lañ ko humilier mënu sédé ko mais bu amul sédé humiliation bi tékk dara té bu wuy jëm
tam ko ko condamné humiliation moy tay limi wax humiliation moy tay mu démone procès ba ya tribunal ba aji sar la jey jeul mu taxaw fa ak mes ela djouf ñukoy ñi tax degluma rek non aji sar la ñi jeul mu taxaw fa di wax ay wax yo xamantene bi moy lolu ci amé deg yoy lañ ci bëgg yoy dañ ci bëgg légui suñu paré condamnation mom tak nañ ko ba paré ba tek manam li ci bëgg rek moy aji sar nek fa nan waaw ba nga défé ni yaang ma def na la ci jakkusi ba yaang ma def na la jamay deg yoy lañ bëgg nit ñi yoy lañ bëgg wa ben ko kay nga lolou bëgg légui nak est ce que mom day dem ci lu mel nonou ba paré ñu paré ci lolou condamné ko tekki wala jël ben bé gën ñu jël ñaari di jël ben bi ci dignité mo gën nga jël ñaari
wa ma laaj la ndax dafa nga jugement man na am bu déwul fi mu nek dootul am sens
si jugement di dam kay
dinañ ko juger
parce que mo téw sout lolou lañuy wax
mom moy
le tribunal man lañ ko jël
Mën na ko jël.
Je ne sais pas si c'est l'enfermé. Mais code pénal bi fofu amul len liñ ko fa mën deji fi nek xam nga code pénal dalay wax dala su nit ki defé li la lañ koy tek
waaw
lañ fa tek pour tek ko amul kenn ko ñuy accuser amul kenn ko xamantene bi verdict daan na sa kaw nga guilty ci viol te waro du gass amul code pénal may wuko
waaw mais mën nañ ko wax ni il n'est pas coupable de viol mais il est coupable d'agression
Qui est-ce 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 rek viol bi viol bi non fi may waxe viol bi menace be indi viol bi moy fu mu forcé ko viol mo force la dañ la koy forcé lo bëggul est ce ya may deg ay isa deg ngeen ko lim wax yépp liñu wax yépp moy daf ma don menacé néma tay li ni so ko yëkëté nit ñi duñ la gëm ya may deg ta sa bakkar xañ na ci ela djubé da ci ñaari fetal
Mais nak yépp lérna loolu lérna mais foré loolu lérna ci nit ñi rek lépp nak peuple bi moy dégg peuple bi gëmu suñu loolu
yow loolu ma ci yow yow gëna xam nga yaay wax ko peuple bi ñun waxu wax li gaay tak lañ la wax li gaay tak fu tek ko
ah da nga bu ko takké tam mais sa ci ndënd yomb na mais fo koy tegge mo jafé légui mo buñ ko jëli buñ ko jëli
ñom ñom ñoo jëri ko non de luma mënuñu ko condamné té duñ ko jëli
ba am populateur bi nak Ousmane Sonko tam daf leena tégal lu tang
xal
wu tang la
ñu tégal do ko pen diñ ko wara ték suñ ko ko téggé fu jaar jëli ko
wa buñ ko jëlé dëkk bi tak maké day wacc
wa lool la la né la mbir bi mais condamnation mais condamnation ba da fay dé
ah wa do dina dé
élection mom condamnation condamnation da fay dé
mais condamnation bu fa nek dañu def lu ñu neex mais peuple bi tam da fay def lu ko neex fi mu nek
wa ni ko li ma neela la su condamnation passé am grand su condamnation arrêté am peuple bi xamna la mëna té def benen moy kenn du ko yobbu kasso benen bi moy élection du fi amé su bokut
wa bokku wa élection du fi amé
mar élection du fi amé su Ousmane Sonko bokut élection du Sénégal
non grand affaire bobu pecce xobu do war la nana né
verdict pour qui par qui
ko limala neena la ñom suñu genné suñu jugé ba genné verdict ah jugé dé xolal suñu gi xassé won genné verdict gi day genné len verdict jugé dé ñu tal tribunal ba douté verdict ba ma nga fa
mais pour c'est un verdict bo xam bi nit ñi manam amul fu mu téggu un verdict anti-juridique.
Oui, mais de toute façon, tu vois l'affaire bien, même si le démon a condamné, Ousmane Sonko a un appel. Bon, les gars, ils sont des gens qui ont un appel qui peut durer des années. Et comme l'appel est suspensif, ils peuvent dire qu'il n'y a pas de verdict parce qu'il faut qu'on attend l'appel. Lu ne mën na ci xaj mën na dem présenté wu mais gaay yi ñi ma gis ni bu défé appel altiné bala samedi ñu wot waat ko
ki defon nako fi kele defon na appel te pourtant dañ ko rejeté bi mi def candidature kele num tudd sax
ci lu gaaw
Khalifa Sall
ci lu gaaw
Khalifa Sall
Barthélemy
waaw
waaw Barthélemy
yalla ka de Barthélemy yalla ka de Khalifa
c'est-à-dire
fu mo ni ñom buñu topé yoon rek buñu topé yoon le procès ne peut pas avoir lieu cette année ni demi
très bien le
problème du moy
lolu nak la wax lolu jaay wara xex procès bi baña am ci fi ak élection yi
waaw waaw nañu ban dal dafa na lolu gën
quoi mais na gaay to avril rek mënatu am procès
waaw mais na gaay fi
mu nek to avril mënatu am procès
mais na xam nga Macky liko arranger fi mu nek ni moy you know 50-50 la quoi day dem djema japp boy bi affaire yi ki mu xalat ni mën nañu xef 3 jours après ñu bayyi xam nga gaay ñu do jubo len Ousmane Sonko joxante len loxo jeexna Macky bal ko yow bal ko Ousmane bayyi ko mu bok rek ngeen def ko na Abdoulaye bu kiyé ngeen gagné ko
non mo gaay ma la nek Macky xam nga gaay ba wax leen ben affaire est ce xam ngeen ne fi nek ni xex bi Macky fexé na ba tourner xex bi ci gaay concentré énergie ci bok ak Ousmane Sonko waye énergie yi ñi waro concentré ci ñak bok ak Macky Sall légui fi nek ni da nga li ma lay légui énergie ci début bi ñeppay concentré won ci ñak bok ak Macky Sall
légui
mo tax jeunesse bu goro jox ci ñak bok ak Macky Sall légui da tourner nañ ko légui de sorte que légui mana bok ak Sonko l'énergie tourner
Fourier
légui nak
Ah ay sama waji ya bari xam nga xana laboranté nga
do moy bo
waaw lolo tax bari affaire do il faut porter bu wo boy yu fekk ci hôpital yu fekk ci ko bu kay xamé ni il y a 300 000 jeunes wour no hôpital woro palais ben lepp
dañu barricade Dakar dañu barricade Dakar
Dakar ay buntu dañ koy barricade
gaay dañ koy tej
dañ koy barricade
ba suba la lay wax ni
da lay tej Dakar xolal gis nga fi mu ne ni sax affaire
bi xolal buñuy gis de il y a 300 400 000 ñu taxaw ci buntu taxawu ne nek ci lamine gey be ak xime ak yoyu ma la wax li dañuy delu gannaaw projet bi du am lolou moy créé
yari yom non de
li wala wona bi moy fi deg di xala fi wala ba ne fi nek ni ñaar mo am Ousmane ki Macky Sall man da ya japp na ne ñaar lay demé damay dem mak Ousmane Sonko comme ma maîtriser fichier électoral bi ma sacc élection yi gaay juk sama kaw dal sama kaw wala ma maintenir pouvoir bi wala duma dem Ousmane Sonko du dem non non dama la bëgg anela tay ji imagine toi ñepp yi concentré wu ci énergie
limuy régler lepp mom moy da ngay def ba amadou ba bi nek pri projet pour sauver sa queue lool la du le dem
wa lool la la sauver sa queue moy ñaar yi la sauver sa queue moy dem élection
bu duggé ci troisième mandat wala bu duggé ci Afrique aspiré ko ma la wax li dañ koy
ay ko limala sauver bopam moy dem ak Ousmane Sonko élection sacc élection
dem
wala ñaka dem Ousmane Sonko du dem ñom ñaar ñu and de togué nalé
Ousmane Sonko demulé mom kamu meuna duggal du gagné dego meuna bu duggalon
waye fi yow kañ nga fi ci opposition bi ko xay dina gagné fi di top Macky Sall amu fi grand
mais
amu fi
amul parce que xam nga lan la il n'a pas cette coalition bobu dañu amul ku ñu préparer
coalition non xolal dama la bëgg xena la élément yi fi nek ni ci opposition bi amul kenn ko xamantene bi tay ji su jëlon rew mi di ngeen dégg ñu tégg wa benno bokk yaakar yépp ci yoon amul Ousmane Sonko lañ créé yaakaré motax ñom ñu lay seen bop ci Ousmane Sonko bi parce que ñom tax nañ ko diko wax idoji mais Sudan amé Sudan tok na fi mu Ousmane Sonko bu suñu xolé bam jël rew mi ñu ñëpp ci kasso
lañ du mom rek né légui
kat
bu pa ko ñu parce que c'est une demande sociale légui
Ni ñi 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 ñi
ala day bokku ba pare khalifa sallu kagn bala mi top gen rek mu bokku ba pare
dama ne ku meuna fala ku meuna don
parce que khalifa meuna bok khalifa meuna bok parce que def le 5 ans xam nga aba ki su passé 5 ans man nga ma fi nek ni meuna bok 5 ans lay lay 5 ans 5 ans
dama ne la dama ne
ci kot man la ko 5 ans khalifa meuna 5 ans
ila japp ngay par ko
li ko condamné légui waaw pay yi de jëm amu ci problème ay yi de jëm amu ci problème ci ci dess ñom ñoron dal sonko ay ñom cerno alassane sa ñom ñi ñep ñoron dal sonko ak ñom gugaab yi yi gi def te wër ko yi gi def te wër sonko muy khalifa sall ak ñom abissie gaayoy mais gaay c'est des gens yo xamanteni ci ANCPRS lañ ñi ANCPRS lañ ñom ñep même formation bi lañ am politique Ousmane Sonko mo bokku la ñom formation politique wara ñi ci dess mëna ñu and day xamna li def de day xamna li def de Ousmane mo bokul ak ñom
mais jaar ko ñu jaar plan plan nit la quoi plan nit la mu yor plan taxaw di xaar
ah c'est ça il faut nak day xamni Macky Sall mom ñaar mo mëna am Ousmane Sonko fi bok ci réew mi élection am fi te Macky Sall bokut loolu la japp wala ñom ñaar lu bok ndax xamna ne Ousmane Sonko su démé élection and ak Macky Sall dem élection day gagner Macky Sall su démé élection mom gaay yi da leen gagner waye nak mom gagner ak Macky Sallam Macky Sall su bokké Ousmane Sonko bokk mom mo téyé fi Macky Sall téyé fi mom japp na né comme élection yi wéssu xam nga résultat yi dem na ba nek côte à côte kol élection yi xamné élection yi Macky Sall gagner wu ko mais pourtant fexé na ba am fi majorité rek fexé na ba am ko pays baangi di dox di def pays baangi di dox di def mo xamna ni mom bu su demé élection li koy mëna yëkëti ci palais bi Macky Sall li ko mëna yëkëti ci palais moy gaay jox nit ñi jox yeenes bi jox
mais foyer Macky mo ko fi dem Macky élection bo xamné dina gënë premier tour mënu am gënë premier tour rek ci tour rek ci amul ben élection jamono ñu toll yo xamné Macky mëna dem gënë premier tour bu ko défé gaay dal ci ko mënu né bu kay
def mënu né ma déggo ma né mënu né li nga wax non dama ne la man deggo li wala neena la suñu débé élection Ousmane Sonko door ko premier tour man ma lakh lol waye lay tek ñom seen machine bañ tek ene ñaari élection jaar na fi yépp diko gis ñaari élection yi jall yépp xam nañ la ko yi jall
lu wessu la won
non dama lay
wax élection yi jall
opposition mo gagné mais taxaw na ba imposer gagné yo da nga
yo lolu wessu na lolu mu neul nek jamono yi ni wax tay
lolu dama ne la très bien lolu dama ne la indirection bobu nak la lakh ne la buñ ko sagane Macky Sall lolu ko fi jele de Macky Sall du ay ki jox fi jele de ay kañe nañ ko ci carte bu nangu lolu du ko fi jele de ki bakkanam la ci de
gaay gënne ko leer la la
ah
par jamono yi ni wax ni tay ni 2023 24 25, 26, 29, amul ben élection bu may Macky Sall bu nga def ben premier tour c'est impossible
wala gëna xam lool
tellement impopulaire ba xamné légui lu mëna def moy forcing ñepp xamné dafa tax gaay ndaw
forcing gog la dama né la forcing gog du ko mëna du gagné ku mëna day gagné dégg li mëna né na la su démé Ousmane Sonko premier tour Ousmane Sonko door ko premier tour yeru dem deuxième tour
man lool wala premier tour ku yo ku mu dajel ku Ousmane Sonko sa lay sant day jak lu leer la lay wax xam nga lu tax
wa lebe mais dama ne la xam nga li ma wax ki li wax legui
xam nga lu tax l'état centre du congo gagné c'est terminé pour lui xam na lolu te bëss bu gagné wol trans donc tous les résultats di dañ koy am gis nga liñ defon am la wande en 2012 États-Unis mo woté wax na la ko fi am la dafa bëggul la affaire yi Américain, nous baillons un message de qu'on dit que c'est un par force parce qu'on a tous les résultats.
Grand, Lila, Grand, Boba, 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 Boba waye reglu ma dafa fekkone amerika adul won ak ablaye wad fi la taxaw jeul seen ambassadeur tek ko ci tele bi
Pourquoi nous avons
dit ça? Nous avons dit que nous avons dit que
leen di ray que ñu jël moy seen gibé ah on a pas les moyens pour déplacer tout le matériel yoko lolu mo leen japp parce que normal lu wara tul xaliss fele am boy bi tamit il a arrêté les 50% arrêté nako. Donc tu vois, tu me dis, laisse asphyxier la France au niveau de cette zone-là. L'autre France d'Aougué, moi, je résolue un centime de la Banque de France. Le boy, il démarre, il démarre. Dans le monde, Chauli, situation, il faut flotter. Il y a un danger beaucoup plus important que Macky Sall.
Allah, il faut rejoindre. Moi, je connais que le Sénégal, comme vous venez vous taquer les intérêts français, là, ils vont être
menacés. Lolo Tokho, nous avons Ousmane Sonko interview. Pour dans la
Sénégalais. Ah,
France va dégager. Ah, je affaire bini rawa bini are rawa motax ñu profito ñew door interview bi pour won gaay ne ah legui dal xam nga bu len ñew boole ci yeesi su ngeen joge man fokk naane lolu tax ñu jox interview bi le
non dama ne la la France comme ils sont comme ils kenek ils vont dégager de l'Afrique c'est fini pour eux c'est terminé
gina Macky Sall pour kilo lo ko grand si mako tek xam nga pour kilo ko la la modor bi xam nga la wara nek process su amé lepp lu fi français yi am ci dëkk bi dañ ko tal ndax ñom ñoo nek ci ginnaw Macky Sall suñu tégué lolo rumeur bob suñ ko tégué han gaay répression ci ko Macky front de fuñu gaay né il faut ko ñu jël lolo tek ko ci place publique bi ya né I'm going to go to the place.
I don't know.
Man ma la wax li
non day
Ousmane Sonko kenn ko yob procès fi ak élection yi
day ter
am waxuñu ko
wala non de kenn waxuñu ko am état bi tamit bu ne dañuy yob procès té tégul dat amna luñ ci sor
quoi non non mais dama né xam nga lool lan la manam menace la bo soko bolé France ak clé xam nga ñun Macky Sall rek la gaay di menace fi nek ni mais il faut que ñu bolé ci France gis nga bëss bu ñuy yëkëté menace bobu contre la France mala wax li di ngeen deg Macky Sall ñom ñep di reculer
France mo la nga xamne buñu mëna sen Macky Sall mo motax
non bokul de grand
deugal
boy ba legi tuduñu pour boy
d'accord na ni xata li ngay wax dama ne la Macky joue sa survie et celle de sa famille do lo ko intérêt bi mu nekk bi xam nga dina len bu affaire bi dara tak ci lo xom dañ na delu wat ci serigne ba
gis nga elek gis nga kiyu demb bi bës buñ taxawon né mbir mi yépp lan la France mo nek ci ginnaw Macky Sall pour ñu tejj Ousmane Sonko pour dem élection li nak dinañ jakkarlok ñom ñaar ñëpp gis nga bës buñ yëkëti won lool ma la wax li projet du am fi élection yi li
won ma la wax dama lañ ko yëm projet
fi won juñu nako han dem aussi à fond mais juñu nako
juñu
ko français
do
Macky Sall wu am manki
do xam nga lu ko waron wu ko sa wax kenn ci ñom rek comme burum sulay wala kenn ci ñom mo waron yëkëti wax bobu taxawal ko né bës buñu la
rek réto wul han
gis nga lool bës buñu yëmbo lool def rumeur à travers le monde mais jay commencé ci wax yeutal le jure Macky Sall va reculer li won mala ko mais c'est ñi ngi jëlif wër ko ci ko farté ñi jëlé mais
Macky Sall neena legui Ousmane Sonko du dem election waye Ousmane Sonko su demé election ñaar ñi ñoy suñu ñaar ñi ñom ñoñu jakarlo ñu la France mo jakarlo ñun ak Macky Sall point wa yi gena mir mi kat faja sala ñu ko doogé jétal le jure France xamna né bëss bu émeut amé bi Sénégal su doogé lu fa am ci intérêt dina ya
non c'est que Fourier nak stratégie de communication la tek en place.
Oui. Je suis un peu plus de temps. Point. Tu dinañ jakarlo ak ñom bëss buñ ko défé malax intérêt yi France am Sénégal gi duñ sétat lool di jox
France ko tax dañ ko sétat tôt ou tard il vaut renégocier les intérêts xam na tollu ci ci dara
mais arme la
xam nga li taxé li ñen joxé xam nga dangoté na ko kaw dangoté ko dangoté. Le peuple, il y a des problèmes. Non,
non, grand boy ba joge be passé di attaquer France dafa fekkone gaay di wax ci waxu français
non ba legui mo ngi fi
ah baxna
ba legui mo ngi Afrique holal li xew barki dem rek Burkina mo yegge lañ ci mbend mi le départ France par
lor nga xamane la il faut ko ñu yëkëti lool il faut ko ñu woné né il faut ko ñu woné né combat bi contre Macky Sall et la France
dañ ko jëk président bi di ko dem ba dañ foro nak ñi né ay drapeau Russie ma la wax ni
non xolal mo ngay xolal nañ menacer rek nañ menacer France
lañ ci yoro ay drapeau Russie dañ yoro drapeau Russie dañ ko lay bañ gis
en tout cas bës bu ñu jëlé yefi di ko communiquer ci Macky Sall gaay ra yi nek ci ginnaw di def li ñi def
Sacrifié
ou de man comment vous voyez Sénégal,
wallahi, grand, wallahi.
Wagay kon fi lañ koy yemalé ba suba jere ngeen jëf ci sen deglu ñu fana di bay fa te ñu ma sé di bay fa nak la palma kon di ko ci na pal de ko feñu ci na ndonde jëf jëf ci bëc na
Ya tú, ya.